This is an MUT Radio podcast.
Razikazhaba isikhona ngebrackets ye mzuzu ngamashumi amathathu nishiya kanombili bobeni hora leshumi nomuve kusine emsazweni wakho eMUT Radio. Sikhona yona ingozi yakho laphushwa ngakhona nakanye nike sisakha isizwe. Uyazi ke sesihlwe sihleli ke nezimbali zezwe nezimbali zikabayede sesikhuluma ke sibheka ngempela ke uthi ngabe ulwazi lujula kanani luphi lolu lwazi ekufanele lufinyelele kumlaleli lapha ekhaya ukufundisana nokwakha isizwe ngempela nokukhuthaza nge ukusigcina kwezintombi nokukhuthaza nge usiko lokuthi kwaZulu nokubonisa ngabe ke ulwazi abasinikeza lona jule nganani lobaluleke nganani namhlanje ke ngine intokazi ezimbili ke bakwethu uTK noMeliz ay yabona ke abapheshe yake laba kubona bala yayizwela nomlalela magama sami skoda ngoba sasane sikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni eMuthi Radio igama ubani udabuka kuphi uhlolwa ngaphansi kamama ubani
ngizani ubingelele emsakazweni igama lami nguTK abanye bangazi ngoTK la entombini
Right guys akho mina uTK esasikhathi ngabe usuka kuphi?
Oh igama lami uthandeka wakantshangase ngisuka khona la eNtabeni zaseFolweni. Ngihlola phansi kwa Mamcele igama le group isibani sokukhanya. Suka khona nje la eMlazi.
Hmm. Sifuna ukukhulezela ke umlaleli esiphindisele lapha ku Meliz. Meliz ngabe uMeliz usuka kuphi nendawo uhlolwa ngaphansi kamama ubani? Ubani uMeliz?
Sanibona emsakazweni igama umihle owakacela isibongo ngihlola umam Dlalose ngidabuka eNtabeni zaseNgonyameni yabonga
iNgonyama neFolo hawu so amakhaya aseMlazi ikasi yaseMbumbuni mhlasimbe ngaphandle nje kumoja ngaphandle ukudla kakhulu ke isikhathi mhlasimbe ke sibheke ngempela ke sokhuluma ngawo nolwazi esifisa ngempela silidlulisa phaya kumlaleli ekhaya ngaphansi kwembuzo esoyibheka ukuthi ngabe ke imi ulwazi enzo sinikeza lona lungakanani namhlanje ekseni mhlasimbe sibheke lapha umbuzo nje oqala ngubhekise kunina nje nababili ophendulayo uzobe siyazisho ngabe mina ngubani ophendulayo mina ngokubona kwami uthi ngokwazi kwami ngazi kanje kufika la unelungelo lokuthi uchaze unabe uthasisele umlaleli lapha ekhaya elalele ngolwazi onalo. Thembi sibe umuzoqala ngeke ukuthi umuzoqala ke isiphi isigaba sempilo esifika kuqala kumuntu wesilisa phakathi kokuba indoda nokuba umnomzane.
TK khulumayo isigaba esiqala ukufika kumuntu wesilisa ukuba indoda. Ngoba uma indoda kumele udlule into eziningi usacrifice ngokuba indoda kwakho ukuze uzuze ufike ngokuba umnomzane. Uma uyindoda kumele uqale uthathe unkosikazi uyitshengise nawe ekhaya ukuthi usuyindoda ukhulile kangakanani. Mese ufika la esigabeni sokuthi ulobole ugcagcela musu ugcagcela usuthatha umfazi ilapho khona osuqala ukuba umnomzane ngoba usushadile usuwakho umuzi wakho mawusufike kwakho ke ila usumnomzane khona
right ngizolahle kakhulu mhlawumbe sibheke lapha kuMelizi ngabe mhlawumbe kukhona ofisa ukuedda noma mhlawumbe kukhona okuhlukile ofisa ukuthathisela phezu kwenkulumo kaTK
uMelizi lo khulumayo mina ngizothi ngiyavumelana noTK kuze ube umnumzana kumele uqale ube indoda ngoba awukwazi ukuba umnumzana wendlu ungakazi udlule esigabeni sokuba indoda ukwazi ukuthi njengendoda wenza kanjani ukuze ube umnumzana ukwazi ukuthatha izinqumo uwedwa njengendoda manje ngizothi kufana nokupheka nabangani awukwazi ukuthi ungathi uzimisela uyibona ukude uzoba umnumzana kodwa uphike nabangani so ngizosho ukuthi uqala ekubeni indoda before ubumnumzana
ngizokala nje kahle kakhulu mhlawumbe sizidlulele phambili komuzo olandelayo ngoba yona cha ngisazonipheka impela yona ikhona impela imibuzo ithanda ukuthi ayibe inqwaba kufanele umlaleli akhanyiseleke ngake ezwe ngolwazi oluqhamuka kunina njengeyimbali zikabayede mhlawumbe sibhekela phaya ukuthi ke ngabe ukhona yini umehluko phakathi kwetshitshi nentombi ebese sithi ngabe ke uma ukhona imuphi umehluko uma ungekho kungani uthi umehluko awukho
umelze lo khulumayo ngizothi ukhona umehluko uma uyitshitshi itshitshi intombi engakathubi ngathumbi uma usuyintombi usuyintombi ekhulile esithombile so ngingasho ngithi ukhona umehluko endimukhulu
uthike kunmayo mina ngokwami ngolwazi lami kuthi mose ungena la ekubeni itshitshi usuke usuthole ukuthomba kwakho ngoba usuke usuqala ukukhula usuhlosa into enjalo usuphuma ebunganeni usungena ebutshitshini la usuqala ukuthola ukuthomba kwakho ekubeni intombi mhlawumbe usungasho kulaba kule ntombi eseyikhulile esenesheli kanjalo ukuthi la unake sekuyintombi
Angisho mina ukuthi ke ngingabe khona ke ohlabisa isikhonkosini noma kwenzeke khona ongahlabisa isikhonkosini noma ikupha kuyikona kona uhleze khona kanjalo ke ubhuti omncane ekupheleni ekuphetheni kwalo ke uhlelo ngihlala nje ulungise ipeni nephepha mnaleli lapha ekhaya nazi ke nenkosazana nazo sasophinde zithola ukuthi ke ngabe imemorandum yimbuzo ihamba kanjani ngabe mase yazimakela mina la out of 10 ngiyutholile okungaka mhlawumbe phambi komizo wesithathu siyakwona nje manje uthi yipi ingoma kaMaskandi yabona ke sesingena emculweni wesinto umculo wakithi sokhumula ke sikwi Africa Day okuyinyanga ngempela ke ebalekile namhlanje egubwa iningizimu Africa hayi iningizimu Africa yonke nje kuphela kodwa iAfrica yonke njengoba sazi ukuthi iAfrica nje inamazwe amaningi ngaka ngazophinde ngikuthole lo mbuzo kunini sikhambe mangaka amazwe eAfrica Ake sibheke lapho yipi ingoma phakathi kama yipi ingoma kuMaskandi ekwakumele ihlukanise unyaka ngo 2022 ngo 2002 kodwa kwangenzeka futhi ekabani Qala nasenzali ngo 2002
Cha
Okay asodluleke umbuzo ngoba manje ohopopayi kosi yamama kithi ake siphinde sibheke lo mbuzo sithi njalo namhlanje celebrate iAfrica Day right mangaki amazwe eAfrica
uthi ke kunmay nine
amazwe eAfrica uthi ke uthi aw nine umels
aw 12
umels uthi aw 12 amazwe eAfrica Mhlawumbe ngiphinde sibheke iAfrica iCountry noma iContinent.
iContinent. Umelzo kulumayo.
Umelz iContinent.
Okay, iContinent.
Right, ngizile sobele phambi nayo imbuzo futhi mina ngikhona ke ekugcineni ngiyobe mhlasimbe nami sengibheka futhi ekugcineni ngithasisela lapho ukuthi ke kukanjani mangaki amazwe ngabe khona ngempela ohlabisa isikhonkosini kumi kanjani. Sale phambi nomuzo wahlamba wesinye sibheke kona ukuthi ke uma kuwumemulo kwemula intombi onomqondo kumele kube izintombi ezinjani
uthi ke ukhulumayo onomgonqo
onomgonqo yes
onomgonqo kumele kube intombi esefikile kulesigaba sakho noma abantu ozwana nabo sebefikile kule age le osuku kuyona ngoba umemulo sithi wenzelwa uma usuna 21 kumele kube ilabantu aba ozwana nabo abayintombi noma seningangahlola ke groupini eyodwa kodwa uma sekhlola tholakala senonke niyintombi
kuyes Mels ngabe khona ifisa ukueda Mels noma mhlasimbe konke kuzahamba kahle
hayi ngiyacela ukueda uma umula intombi hayi ukuthi intombi umuntu oyitshitshi yenzeka omunye akaloni tshitshi kodwa ubizwa ngentombi ngoba esa engakabi umka wamuntu noma ingoduso yamuntu ubizwa ngentombi yakweni uma kumula itshitshi eliyintombi vele mele kube onomgonqo bakhe intombi kodwa uma kumula intombi engasaloni tshitshi akuphoqelekile uyakwazi ukuthi afake oyitshitshi nongaloni itshitshi kodwa hayi oningani noma ngithi osewancelisa
iyezwakala kahle kakhulu mhlasimbe sihlabele kona umbuzo olandelayo ozokhumbula mina ngithe nguthisha ngi-invigilator nje kuphela ebese kuba khona uthisha omakayo kuyena ozophinda buyise amaphepha nememorandum ebese siyabona ngabe ngempela ke ngokolwazi esinalo sihambe safika kuphi ikubula safanele siyo eda khona makhona fanele sikede ikube kufanele sikwenze ukuthatha iselo lwazi lethu uma kufanele sikwenze ngoba phela le ndima esihambayo yokuhlolwa yezintombi akukho ngokuyosina kuphela but kungokuthola ulwazi sibuye silinikeze nabangemva kwethu sihlabele phambili ngombuzo olandelayo ukuthi ke kwanongoma esigodlweni kwakhangela amankengane nakwakhetha umthandayo isona siphi isigodlo ekungesenkosi ebusayo umntwana kamisezulu noma umntwana umisezulu
uzike ukhulumayo ngicamfundela leli gama leli
umbuzo ukuthi nje kwanongoma esigodlweni kwakhangela amankengane nakwakhetha umthandayo isona siphi isigodlo ekubusa inkosi umntwana umisezulu
uzike ukhulumayo la kusha khona inkosi umisezulu ikakhangela amankengane
lazi lankingi igama kwakhangela amankengane usho kanjani unako kuhlukile umels
hayi cha ngiphikisi
right game laleli zokhumula ke sikina ke ingosi yakho lapho sithi khona ke sakha isizwe emsakazweni wakho yi-MUT radio bese khona ke neyintombi sizwe ukuthi ngabe ke ulwazi ezinalo ngabe mazihambile zisemakhempini kuyasinwa kuphela noma kuyafundwa kuphela sifisa ukwazi ukuthi ngabe ulwazi ezinalo zingakanani uzokhumula ke sinaye uTK odabuka lapha efollowini siphinde sibe naye uMels odabuka kambe uthe uMels odabuka kuphi
engonyameni
engonyameni emakhaya semlasi Right guys sihlabele phambili ke nake uhlelo uyazi ke ubhuti emncane ke osuke khona ke ukuzoza nama solution ezosinikeza ngempela ngempela singabe ikona kuphi okuyikona kona kuyona ke imbuzo
Right nginibingelele ngiphinde nginamukele emsakazweni MT Radio ngaphansi kohlelo oshunwe ngoma ingosi sakhe isizwe Haw ngikhuluma ngakho
Yebo so
bangathi novalo nje. Alright, umbuzo oqala ubuzo womfowethu King Africa uthe isiphi isigaba sempilo sifika kuqala kumuntu osilisa sokuba indoda nokuba umnomzana. Ngenhlanhla ke niphendule kahle nobabili lapho isigaba sifika kuqala ukuba indoda bese uba umnomzana qala. Uba indoda bese kuyimoba umnomzana. Umbuzo sibili uthe ukhona umehluko phakathi kwetshitshi nentombi. Bese kwathiwa sekela impendulo yakho yabo yebo ukhona umehluko phakathi kwetshitshi nentombi itshitshi njani chazile ukuthi itshitshi suke sa ephuma emngane ningena ebutshitshini esethomba ingena esikhathini zonke lezo zinto lezo bese kuthi intombi ilo suke sekhulile ke sekwazi ukubona bona nje namadoda eseshelwa kwenzeka konke umbuzo sithathu uthe yiphi ingoma kamasikande kwakumele ihlukanise unyanga 2002 nathi ke naningakuzalwa ukuthi naningakuzalwa akusho ukuthi aningwazi lokho. Akusho ukuthi aningwazi lokho. Ziningi izinto ezenzeka enani ngakuzalwa enizaziyo. Yabo. Ziningi. Uya ufukubhikana.
Cha. Oh. Bengifuna ukuthi siyakwazi ukuthi ubhuti udlulile umbuzo.
Oh, right. Ke sengizonikeza ke imbuzo yawo ke lo mbuzo loyo. Ingoma ka 51 unyaka kamasikandi kakuyikashwi. Yayithi ngafa, ngafela ubala. Bese kuthi umbuzo awubuzile futhi ukuthi lolu suku lolu Africa Day iAfrica inama continent amangaka inama continent inama namazwe amangaka mangaphosisi awu 53 king mangaka
uyihlabe sikhonkosini ngempela amazwe eAfrica awu 53 ngamashumi ayisihlanu nantathu amazwe akhona eAfrica
ungawafika nje thathi map yakho wabale usuke nje izantsi kuqala nje South Africa, Zimbabwe, Mozambique ukhuphuke njalo ziyofika phezulu 53 sewonke. Umbuzo sifow uthe uma kumemulo kwemula intombi onomgonqo kumele kube izintombi ezinjani? Uthi ngibe yabantu ifoni. Makumula intombi onomgonqo kumele kube ngokwesiko lwesintu sithi isintu onomgonqo kumele kube abantu esebefikile kuleso sigaba leso njenge yakhumbula king sibuza ngendaba yekolode Intetha ayifani naleyo.
Yeah.
Mawumuma kumula intombi kumele kube onomgonqo kube abantu esebemulile ngoba makumulwa kugqoka idwaba. Ngokusiko lesintu awukwazi ukugqoka isidwaba ungakazi usigqokiswe kini ukuthi uyamuliswa kini. Ukuze usigqoke uma usigqokisile kini uthi uyamuliswa wakhuliswa usuzokwazi ukusigqoka nakumemulo wenye intombi esukuyimulisa uyoyigqokisa isidwaba ngoba usiwagqokiswa kini yabo. Ifana nekoloti koloti akwazi ukuligqoka ungakendi. Uligqoka musuwendile kwese kuyima uvuleleleke ukuthi uligqoke kanjalo ke nesidwaba uqala usigqokiswe kini ngokuthi uyemuli akwazi ukuyogqoka isidwaba sasemzini abantu ungakazi usigqokiswe kini usiko lusho njalo ukuthi intombi eba unomgonqo ukuba intombi esidlule kuleso sigaba sokuthi isimulile right sidlule phambili umbuzo ogcina uthe ukwanongoma esigodlweni kwakhangela amankengane nakwakhetha umthanda isona siphi isigodlo senkosi ebusayo esigodlo senkosi ebusayo ikwakhangela amankengane okuwumuzi kamawakhe umisizulu umukakhangela amankengane nakwakhetha umthandayo imizi ka King Zwelithini bese kuthi ke kwakhetha umthandayo kunomama wakhona kwakhangela amankengane kunomama wakhona okuma kamisizulu uhlala khona kumisizulu ubusa khona kwakhangela amankengane okuyikwamawakhe khona kuyikwabo khona ileyo ke impendulo bese iphethe namhlanje ngaphansi kweimpendulo ezibuzwe umfowethu King Africa.
Yes, yeah, injalo ngempela ke mntaka baba imsozweni wakho iMUT Radio. Isikhathi ngamanje khona ngempela ukuthi ke imzozo ingamashumi ayisihlanu nane elibumbene ihora leshumi nomuvo. Khona ngempela ke sesiyigoqa ingozi yakho emnandi kakhulu lapho ingozi lapho lapho khona sithi ke sakha isizwe. Kanti ke nohlelo siyaluphetha ke ngempela ke uma isikhathi simkanje. Bizokhumbula ke sema singena ke emsakazweni wakho iMUT Radio sangena sigijima wemntaka wethu sikhipha lapha noma ke sishiyelwa inkundla yena ke lapha ulindele mfowethu umule hamba nomana no weekend breakfast show namhlanje exene zokhumula ke wasengena ke ushuni wengoma yithi ke labo kusukela ngoke u10 kuya kwena ke u12 zokhumula ke sebene ngosi yakho lapha yimnandi kakhulu ithandala labo sisho khona sithi ke umkosi kaMaskandi sikunikeza trend ayo ezintsha nezingoma eziphumile nakonke kwenzeka yonke endimeni yomculo kaMaskandi nemicimbi ekhona sabese sinikeza isihlokweni sosukula namhlanje lapho besikhuluma khona ngokuthi ngabe ngempela ke ubona ngani uma kukuthi umthandazo okusebenzele entweni obuyenza noma umuthi okusebenzele kule nto obuyenza ngwasiyazi ke sabantu sikholelwa ezintweni ezahlukahlukene ebezisinto namathela kuloko okuyiwona okholelwa kona uPauli lapha umlalelo okuveza wakuveza ngempela wakubeka ngaleyo ndlela sabisa bani ngosike lapho sikhona ke sibalanda fresh asipolisi maseko lapho bese likhona ke nomabhakabhake sokwale ngephansi le eshowe eze khona la ngithukisa ngaso oqala umculo ngonyaka 1998 lapho inkosi yami ngangisa uPopai. Right guys, I love family guys, ngingena ngoba ngingo sekho lapho sikhona ke sakha isizwe lapho sikhona ke nembali ziko bayede uTK no Mels abase khona ke njengamanje khona la ezindlini zomsakazo lapho bese liphetha khona mina nemigama ke sisivala nganze kwethu ngoba sifanele wekhona siyayivala mhlawumbe bafisa ukujoina amaqembu enhlolwa ngaphansi kwawo benza kanjani banithola kanjani omama uyibona abanhlolayo mhlawumbe bavulelekile ukuthi beza abantu abantwana abafisa hlola abanjani abahlolwayo
uthi ke ukhulumayo ukujoin e groupini kwisibani sokukhanya i joining fee yakho na u 50 randi uyafika njengamakhempu uya sesha ku Facebook isibani sokukhanya uphinde useshe futhi na ku TikTok isibani sokukhanya
umelzo khulumayo. Uma uthanda ukujoyina iqembu uyakwazi ukuthi umthole uma mdlalose eTeyesi u number 21 iroom siyatholakala futhi kwezokuxhumana o YouTube o Instagram amanona simlazi.
Right, sibonge kakhulu yezwela ke mama lapha ekhaya ehlambulalele nje umzali ufisa ukuthi ingane yakho ngempela ke ikhule ihambe nezintombi kwazi ukusigcina lo okuwusiko nokukhuthaza ke ukuziphatha kwintsha yakithi kulezi khathi ke zanamhlanje. Mhlawumbe ngaphambi kokuba ngiyisivala ethi sivala nesikhathi ngasavumi ake sibheke lapha ukuthi njoba namhlanje sikhuluma ngosuku olubaluleke kangaka ekuwusuku le Africa Day lapho sibungaza khona ubuzwe bethu lapho sibungaza khona ukubumbana singabantu baseAfrica. Ngabe kuthini uPaula kwenu ngalo lolu suku ngabe lisho ukuthini lolu suku kunina usuku le Africa Day
umelzo khulumayo usuku le Africa Day lisho ukubumbana kwezwe lilonke ngoba dala kwakunezimpi ubulawana kudayiswa obabemkhulu bethu noma bemkhulu bethu kodwa ngoba manje sesakwazi ukuthi kubanjiswane siphile sonke ngenkululeko so kusho lukhulu kuthina ngoba ilona suku abantu bakwazi ukuthi ngengisho ukuthi okay ngingasho ukuthi bathola inkululeko yes inkululeko yayikhona kuningi nje
Ay mina ngokami ngithi akukho okuningi engizokusho ngithi kumeke sibumbane si South Africa hlale kumnandi nje akukho okuningi
This is an MUT Radio podcast.